ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa predavanja Srpska biblioteka u Britanskoj biblioteci, koje je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u četvrtak 23. oktobra održao bibliotekar ove biblioteke, gospodin Milan Grba.
Britanska biblioteka, jedna od najvećih biblioteka na svijetu, osnovana 1753. godine u svom fondu za jugoistočnu Europu, ima i srpsku biblioteku gdje se čuvaju srpske knjige, među kojima ima i retkih. Bibliotekar te biblioteke, Milan Grba, u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu u četvrtak 23. oktobra 2008. godine održao je predavanje Srpska biblioteka u Britanskoj biblioteci. Sudeći po prepunoj sali u kojoj je predavanje održano, među srpskim naučnicima vladalo je veliko interesovanje za ovu temu. Predstavivši Britansku biblioteku, pomažući se digitalnim fotografijama sa video bima, Milan Grba se najviše bavio srpskim knjigama. Prve primjerke srpskih knjiga u Britansku biblioteku doneo je Dositej Obradović. Bila su to neka njegova dela. Za prisustvo srpske knjige u ovoj ustanovi naročito je zaslužan Čedomilj Mijatović, konzul Kraljevine Srbije u Londonu, koji se svojski starao da što više srpskih knjiga stigne u ovu biblioteku. Britanska biblioteka, kako je rekao Milan Grba, danas čuva i neke izuzetno vredne srpske knjige koje su u prošlosti ovamo dospele na različite načine. Među tim knjigama je i 29 srpskih srednjovekovnih rukopisa, od kojih je polovina od pre 1400. godine. Tu su i tri prve srpske štampane knjige Srbulje, među kojima je Joktojih iz 1459. godine. Pored ovih postoje i knjige pisane ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku koje su pisali sveštenici rimokatoličke vere. Među knjigama je i Istorija o Crnoj Gori sa autogramom Vasilija Petrovića. Ova biblioteka posjeduje jednu originalnu povelju bosanskog kralja Dabiše, pisanu 17. maja 1359. godine, o kojoj srpska nauka malo zna. Akademik Nikša Stipčević, upravnik biblioteke SANU, prisutnima je najavio i predstavio Milana Grbu.
Hvala što ste došli. Ja ne znam da sam ikad govorio pred većom publikom, pred iznačajnijom, važnijom publikom. Ja sam presrećan što ste ovdje. I izuzetno mi je zadovoljstvo da govorim u Akademiji nauka. Dobar dan, profesor. Bolje vas našli. Ja sam rekao da dok vi ne dođete, kažem nešto, pa reći. Da, upravo govorim kako mi je izuzetno zadovoljstvo i želio bih da zahvalim akademiku Nikši Stipčeviću za ovaj poziv, da govorim svojoj koleginici Sanji Stepanović-Todorović, koja je tako sve sjajno organizovala, da nemam reći da zahvalim, i akademiku, generalnom sekretaru Srpske akademije nauke i umjetnosti, Dimitriju Stepanoviću, koji mi uputio jako ljubazan poziv da dođem, i meni je, sad sam ovdje, izuzetno mi je drago, i želim da kažem nekoliko reći malo kasnije o sebi i o ovome što ću danas da vam govorim.
Hvala. Mogu da iskažem veliko zadovoljstvo što je gospodin Milan Grba iz British Library pristao da dođe da nam govori o važnim stvarima. Vi znate da je British Library jedna od najvećih biblioteka na svijetu, možda i najveće sa preko 150 milijuna knjiga, sa akvizicijom godišnjom od oko 3 milijuna knjiga, tako da će vrlo brzo dostići 200 milijuna knjiga. Gospodin Grba vodi brigu o slovenskim knjigama u British Library i govorit će nam o Srpskom fondu u Britanskoj biblioteci. Izvolite, gospodin.
Dakle, danas moj prvenstveni zadatak je da predstavim sekciju u kojoj ja radim i da ukratko izložim nekoliko reći o
profilu Britanske biblioteke, jer bilo bi, mislim da je važno da kažem nekoliko reći o Britanskoj biblioteci. Dakle, zatim jedan sasvim kratak pregled evropskih kolekcija u okviru kojih se nalazi i kolekcije jugoistočne Europe, pa i srpska kolekcija. Onda nekoliko karakteristika ovome što ja radim i jedan istorijski osvrt na razvoj srpske kolekcije, kako je sve to postalo. I na kraju predmete, jedan izbor predmeta iz možda najvažnijih i najznačajnijih predmeta koji se nalaze u srpskoj kolekciji. I nadam se da će biti dovoljno istrpljenja i vremena i da se nećemo uspavati na kraju ovoga, da vi vrlo ste dobro došli da postavljate pitanja, možda ne sasvim direktna u vezi s ovim što ću vam danas govoriti, bilo koja pitanja, dobrodošli ste i izvolite, pitajte slobodno, jer ja ako ne znam, ne umem da odgovorim, nije mi teško da kažem da ne znam i da nemam ja zaista sa tim problema, tako da zaista sve što je u vezi sa Britanskom bibliotekom ili izdavaštvom u Britaniji, šta god zamislite, izvolite pitati, jer ja zaista bi to i želeo da što više pitanja bude i da što više govorimo o Britanskoj biblioteci i srpskoj kolekciji. Ovo je Britanska biblioteka, ukratko šta radimo, to je naravno Nacionalna biblioteka Velike Britanije. Tri grupe korisnika, mi služimo istraživačima, poslovnim ljudima, naravno bibliotekama, bibliotečkoj mreži i na kraju javnosti. 250 godina sakupljanja, da sam podsjetim da se radi o 1753. godini kada je biblioteka Britanskog muzeja i Britanski muzej osnovan. Dakle, a tek 1972. Britanska biblioteka se izdvaja kao nezavisna institucija i postaje samostalna institucija razdvajanjem od Britanskog muzeja. Naravno, biblioteka prima obavezni primjerak, raspolaže sa preko 17 miliona funti godišnjeg budžeta za akviziciju. Ima preko 150 miliona, kako je profesor Stipčević rekao, u zbirci, a od toga 2 miliona zvučnih zapisa, izveštaja, konferencijskih radova i tako dalje, najveća kolekcija patenata na svetu. Ja neću da vas zameram statistikom. Otprilike kolekcija raste 12 km godišnje. Tu se i to je fizički prostor, a 2 terabajta digitalnog materijala se prima, dobije obaveznim primjerkom. Imamo najveći dokumentacioni centar, zatim 3 glavna izvora finansiranja, Ministarstvo kulture i medija i sportova obezbeđuje godišnju stipendiju. Zatim imamo svoj komercijalni prihod, pogotovo od dokumentacionog centra i na kraju od samog sakupljanja sredstava. 3 sedišta za sada, a radi se na tome da za par godina budemo u 2 glavna sedišta, u St. Pancrasu i u Yorkshire. Oko 2000 ljudi radi. Još jednom, prikupljaju se materijali o svim temama, kulturama i svim jezicima. Zbirke su rasute na velikoj površini. U čitalnicama ima mjesta za 1200 korisnika. Budžet je, spomenuo, 17 miliona, a preko 17, od onoga što dobijamo preko obaveznog primjerka, procenjuje se da je to preko 10 miliona funti godišnje. I dalje statistika, o tome možete na našem web sajtu, zaista tu sve možete da saznate u godišnjim izveštajima koji su tu navedeni, sve što pa do ne znam plata naših, do koliko je naš direktor prima platu ili koliko se troši za šta, zaista jedan detaljan izveštaj koji je čitljiv, lako se može pregledati. I na kraju ja sam sa ovog Flickr web sajta radije nego sa našeg. Pokazat ću vam nekoliko fotografija britanske biblioteke, čisto da vidite za vas koji možda niste bili u prilici da vidite biblioteku. To je glavna kapija, metalna. To je skulptura Eduarda Paolozija koja se nalazi na trgu ispred biblioteke. Ovo su kolovi biblioteke, kafe i onda, da, ovo je ptičja perspektiva, pogledna, tu je Eduardo Paolozzi, tu je trg koji je javni prostor i biblioteka, osim čitaonica, jeste javni prostor. Svako može da, ovo je ulaz preko pjace, preko trga, svako može da uđe, da dođe, da razgleda, da se šeta i slobodno, dakle, otvoreno je svima. Svi su dobrodošli, ovo je sa Houston Roada ulaz i tako. Iza je zgrada, ta lažna gotika St. Pancrasa. Tu je i odmah iza čuvena stanica St. Pancras, koja danas služi kao link, kao železnička stanica kojom se putuje u Europu i tako dalje. Dakle, holovi, ima zaista divnih fotografija, to pogledajte. Evropske kolekcije, vrlo kratko, dakle, jugoistočna je deo evropskih kolekcija koje su nastale 2005. prateći političke promjene u Evropi. Do tada smo se delili na istočnu Evropu i na zapadnu Evropu. 28 ljudi radi, 12 evropskih sekcija, samo da vam, koje su to naše slovenske, Rusija, jugoistočna Evropa koju ja vodim, Poljska i Baltik je treća po veličini, Češka i Slovačka, Ukrajina i Belorusija s Esperantom je i na kraju Mađarska. Dakle, 6 sekcija, isto toliko i zapadna Evropa ima sekcije. Ovo su budžeti, vidite da naš zajednički budžet je preko 600.000 funti, uključujući i budžet za nabavku antikvarne knjige. A ovo čime ja vodim, ja otprilike potrošim 40.000 funti godišnje, u ovoj 31.000 nije uključen antikvarni i materijal koji ja se trudim da što više dobijem, ali naravno svi i ostali kustosi se također trude, pa ko uspe, ko je uspešniji. Ja sam ove godine bio dosta srećan, nabavio sam izuzetan materijal, pogotovo za srpski modernizam i za srpsku avangardu, jako važan materijal. Samo ću spomenuti manifest zenitizma objavljen 1921. godine, to je, ali i stari materijal ove godine sam nabavio i prvu štampanu bugarsku knjigu, to je također iz istog budžeta. Bivša Jugoslavija je oko 17.000, preko 17.000 funti, Rumunija i Moldova 8.000 i tako dalje. Nekoliko karakteristika kolekcije jugoistočne Evrope, to je jedna od svakako najsloženijih u britanskoj biblioteci, lingvistički i uopšte uzevši. I kompleksna i za nabavku materijala, jer materijal stiže iz 10 zemalja, ima veliki broj komercijalnih partnera, veliki broj razmena. Recimo, samo sa Beogradom, to su Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka, Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnici, Matica Srpska u Novom Sadu i tako dalje. Opet moja procjena je, s tim da je ovaj 130.000, da je to minimalan broj koji se, jer nismo u stanju da utvrdimo tačan naslov, kolekcije su, to je jedna kolekcija, sve knjige se služe zajedno, ne postoje odvojene kolekcije, to je samo jedna kolekcija i u katalog posle 1971. sadrži kodove pomoću kojih možemo da utvrdimo, ali sve što je nabavljeno do 75. je procjena. S tim da je ovo konzervativna procjena da je u jugoistok Evropi ima 130.000 naslova, a slavistička se bliži 1.000.000 i sigurno će vrlo brzo stići do 1.000.000 slovenskih knjiga. Posao ima nas dvoje, stalno radno vreme imamo i jedno je sa pola radnog vremena koja mi pomaže sa rumunskom i moldavskom knjigom. Sad o onome što zaista ja sam sa velikim uživanjem i zahvaljujući vama danas spremajući se za ovaj za ovo izlaganje, pokušao sam da malo istorijat srpske kolekcije. I onda sam krenuo sa ovim pismom iz Londona od 30. decembra 1892. Čedomilja Mijatovića, koji pismo šalje, ja ga imam ovdje, objavljeno je u zapisima. Vrlo je dragoceno za istoriju srpske kolekcije, jer u tom pismu Čedomilja Mijatović, koji je bio poslanik, srpski poslanik u Londonu u tri navrata, on u 1892. živi, piše knjigu o posljednjem vizantijskom caru u Londonu, objavio je tu knjigu i provodi u biblioteci Britanskog muzeja. I on kaže, citiram, da u pismu, da u Britanskoj biblioteci, u biblioteci Britanskog muzeja ima malo srpskih knjiga. I onda ga moli da šalje knjige sa Cetinja. I sasvim konkretno, ja ću vam nešto pročitati, jer mislim da približava, da nije suvoparno, jer je toliko dragoceno i važno. Recimo, on se zalaže i moli Jovana Sundečića, pesnika i bibliotekara i sveštenika, da napiše, da predloži knezu Nikoli da nešto povodom smrti Tenisona, koji je objavio odu Crnogorcima, da i on možda nešto napiše, da bi to on rado u Britaniji, u Londonu preveo ili plasirao i govorio o tome i tako. Ali Nikola se dvoumi zbog Rusije, ali Čedomilj Mijatović mu kaže, sad ću pročitati, kaže, naravno, on, dakle, knez Nikola je najnadležniji da oceni svoje i svoga naroda interese, ali se meni čini da interes srpskog naroda ne može biti da se apsolutno neosjetljivim pokazuje prema prijateljima koje i van Rusije nalazi. Dakle, on je mislio da knez zbog Rusije neće da možda, eto, iskazuje svoje otvoreno prijateljstvo prema Britancima. Uostalom, kaže Mijatović, ne vidim šta bi ko mogao knezu da zameri kada bi Britanskom muzeju poslao dva svoja speva. I zaista on šalje svoje radove, knez Nikola, i Balkanska carica, pjesnik i vila. Knez Čedomilj Mijatović je primio 2. marta te knjige, a već po pečatu od 11. marta 1993. mogu da zaključim da je Mijatović doneo vrlo brzo i da su vrlo brzo dobile pečat i signaturu kasnije. Dakle, to su rani počeci srpske kolekcije u Britanskoj biblioteci. Čedomilj Mijatović je inače značajna ličnost za srpsku kolekciju. Nažalost, ja ne mogu da se posveti, to bi možda bilo posebno, zaista posebno izlaganje, Čedomilj Mijatović i Britanska biblioteka. Ja sam presrećan da sam uspeo da nađem ova pisma njegova, i to je nešto što mi pruža obilje podataka o srpskoj kolekciji. Također, značajni priručnici za upročavanje srpske kolekcije za razvitak su predmetni katalozi i opšti katalozi koji od 1881. koji se objavljuju, i oni pružaju osnovne podatke kako se srpska zbirka razvijala. Ja sam od prvog predmetnog kataloga i posle od opšteg kataloga nešto izdvojio, fotokopirao za vas ako vas zanima. Zaista izuzetno, stvara vam po godinama od 1881. do socijalističkog perioda, tačno možete da pratite. Tih knjiga nema puno. Krajem 19. veka u srpskih naslova je bilo tek nekoliko stotina u kolekciji. A sistematski počinju da stižu srpske knjige tek od 40. godina 19. veka sa Tomasom Watsonom i drugim slavističkim bibliotekarima. Serijska i posebna izdanja počinju da šalju od društva srpske slovesnosti, društva koje su prehodila i koje su činila, iz kojih je nastala Akademija nauka, zatim Matice srpske. Od 1842. se, ovo je također dragocen podatak, 1842. u katalogu vidjet ćete štampano, počinje da stiže letopis. Znači, a letopis već od 1825. izdaje se u Budimu. Znači, od 1825. do 1842. možemo sasvim ispravno da zaključimo da tu nema nabavke organizovane ili nema čovjeka ili stručnjaka koji o tome razmišlja, barem kad je reč o srpskoj knjizi. Ali mislim da je i tako i sa ostalim knjigama jugoistočne Europe, osim možda sa ruskom knjigom. Kasnije, osim Matica Akademije i Matice Srpske i drugih matičinih izdanja, sledi Srpska književna zadruga koja je gotovo u kontinuitetu do dana današnjeg izdanja Srpske književne zadruge stižu. I za njima sva druga naučna i kulturna obrazovne društva i obrazovne ustanove. Na kraju od osnivanja i Beogradski univerzitet i sa fakultetima i institutima i svi drugi univerziteti koji u Srbiji nastaju od Beogradskog univerziteta. Osnovne oblasti prikupljanja, naravno humanističke, kako je bilo u 19. veku, tako i sada, posebno filologija, zatim bibliografija, istorija, istorija crkve. To su sve ove odrednice koje ćete vidjeti, koje sam ja ovdje preneo. Topografija, putopis, etnografija. Antikviteti su širok pojam, podrazumevaju se i umetnosti, zatim enciklopedijske, serijske publikacije, periodika, kao posebne odrednice vojska i mornarica, političke nauke, statistike, zakoni, zvanične vladine publikacije, to je vrlo rano se nabavljaju, trgovina, finansije i tako dalje. Bibliografije su za nas naravno važne. Tu je, evo sad ću samo da vam pokažem, možda da i vi čitate. To su od Stojana Novakovića bibliografije pa do, dakle, od Stojana Novakovića 1869. njegove srpske bibliografije za noviju književnost, pa do kataloga knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda, danas Narodne biblioteke i Srbije i drugih kataloga koje su izlazili, objavljivani, srpska bibliografija, naravno koja je od 19 tomova, koja izlazi od 89. opšti katalozi, retrospektivne bibliografije. Ja sam ovdje samo naveo srpsku bibliografiju Georgija Mihajlovića iz 18. veka, iz 1964. Rečnici, naravno, počeo od Vukovog rečnika iz 1818. Đura Daničića, rječnik književnih starina srpskih iz 63. četvrte. Rečnik hrvatskog srpskog 23 knjige 97 svesaka izlazio. Đura Daničić je to pokrenuo i bio prvi urednik 1880. i koji je završen do 1976. naravno 17 tomova Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti od 59. Aleksandra Belića dan danas izlazi. Etimologijski rečnik Petra Skoka, etimološki rečnik opet Instituta za srpski jezik i na kraju meni jako dragi i jedva smo ga dočekali, rečnik srpskog jezika Matice srpske iz 2007. godine. Dakle, nastavit ću sa istorijatom vrlo, vrlo brzo. Ja moram brzo da govorim jer imam 60, a sad smo na 8. I ne želim da vas ovdje ugnjavim totalno. Ali oprostit ćete mi zbog brzine. Naravno, sve što ne izgovorim dovoljno jasno, dobro ili se ne izrazim, vi pitajte, bit će mi drago da kasnije objasnim sve što vas zanima. Značajno povećanje budžeta se desilo 1927. godine. Tu kao izvor navodim knjigu Phila Harrisa, naše kolege, koji je otišao u penziju 90. godina, ali koji je napravio jedan izuzetan priručnik, koji je arhiv u knjizi. On je jednostavno sve akvizicijske knjige prošao i to je tako jedan važan priručnik, jer jer vam štedi vreme i rad, jer je ona u formi arhivske građe koju je on objavio 1998. godine, istorija biblioteke Britanskog muzeja od 1753. do 1972. kad je Britanska biblioteka postala samostalna ustanova. Dakle, tu sam našao podatke neke 1927. godine, ovo odeljenje Department of Printed Books, odeljenje za štampane knjige, ima 5000. Sad da uporedimo s ovim danas, rekli smo da skoro 650.000 danas funti imamo, a tih 5000 je, od tih 5000 je 270 funti ili 5,5% bilo odvojeno za slavističke kolekcije, što je u današnjim parama 11.000, preko 11.000 funti, što je možda eto, tek 5% ovoga što danas trošimo i čime raspolažemo. Imamo skoro 200.000 funti. U 30. godinama 20. veka poklonila se još veća pažnja slavističkim knjigama. 39. godine imamo dva, tako tada se zvala assistant keepers, a danas su to kustosi, dva kustosa i dva katalogizatora u slovenskoj sekciji, četvoro ljudi, danas nas ima 16. 50. godine, kada kreću barter razmena sa nacionalnim bibliotekama, sa učenim društvima, slovenska i istočnoevropska sekcija raspolaže već sa skoro duplim budžetom od 27. godine, 12%, što je u današnjoj vrednosti 50.000, dakle ipak četvrtina onoga danas što, ali to je bila značajna. Naravno, kad kažem, ovo je novac za kupovinu, ali razmena je također značajna i velika, poput možda ako 50.000, ako danas potrošimo 200.000 funti na kupovinu, razmena je sigurno pola toga, najmanje, ja bih rekao. Tako da, ali pogotovo za srpsku knjigu važna je razmena i tu je Narodna biblioteka Srbije, to je fenomen. Zahvaljujući starom zakonu i uopšte zahvaljujući radu, zahvaljujući našim kolegama i također i da sad tu su kolege, koleginice, da ih ne spominjem, ali zaista Britanska biblioteka je presrećna i prezadovoljna zbog svega toga i zahvalna. I hvala u ime Britanske biblioteke za tu razmenu koja samim tim što traje pokazuje da je dobra, jer politika je da se ukidaju razmene, znači da se ne menja roba nego da se kupuje, ali ona danas, ja uspevam zahvaljujući toj njenoj kvalitetu i količini, ja uspevam da tu razmenu zadržim. U 19. veku najznačajniji dobavljači su Asher i Kohn iz Berlina. Asher je britanski trgovac knjigama i knjižar, a Kohn je iz Berlina. I danas je tako, nema velike razloge u nabavci, danas su moderni distributeri, a tada su to bili trgovci, ali i princip isti. Značajni izvor nabavke su i pokloni, naravno, danas su pokloni dragoceni. Tu ima u ovoj sali ima ljudi koji su poklanjali jako, jako važne knjige Britanskoj biblioteci. To je još jedno veliko hvala za to. Knjige stižu, ljudi ih donose, šalju, to je zaista fascinantno. Britanska biblioteka čuva jedan primjerak, ne možemo bilo kog jezika, jedan primjerak, ako je drugi primjerak potreban, on se kupuje. Tako da knjige se ne iznose iz biblioteke. Dakle, to je jedan arhivski primjerak koji je za sve. A taj, ako treba kupiti, treba poslati ili nešto, uslugu iz dokumentacije centra, onda se kupuje knjiga. Posle drugog svjetskog rata, spomenuo sam razmene koje se sa Srbijom obavljaju sa velikim uspjehom. Sljedeći, sad bih krenuo na konkretno u srpskoj biblioteci ili srpskoj kolekciji u britanskoj biblioteci. Radi se o kolekciji od opet konzervativna procjena 30.000 naslova. Naravno, tu se izdvaja rukopisna zbirka. Mi smo odeljenje štampane knjige, ali brinemo i o drugim formatima, ali rukopisi su druge kolekcije, ali naravno, to je To je naše i dalje nasljeđe i naša briga, ne direktna, ali indirektna. Tako da bih ja o Srpskoj biblioteci počeo onome što je najvrednije. To su rukopisi iz doba Nemanjića, koje traje od 1170. godine do 1371. dakle doba uzleta srpske pismenosti, i to kulturno nasljeđe koje se nalazi u Velikoj Britaniji, u Engleskoj i u Irskoj je značajno. 29 srpskih srednjovekovnih rukopisnih knjiga je u britanskim i irskim kolekcijama. Više od polovine je pre 15. stoljeća. Dakle, od 8 knjiga rukopisnih koje se čuvaju u britanskoj biblioteci, njih pet rukopisnih knjiga su iz 14. stoljeća. Ja ću sada da navedem koje su to i onda krećemo na slajdove gdje ću vam pokazati, gdje ćete vidjeti neki moj izbor. Ja nisam stručnjak za paleografiju, ja sam to laički, ono što znam izabrao. Ja ne tvrdim da su to reprezentativni, da je to reprezentativni izbor, ali to je jedan onako više vizuelan, da bi vam pokazao srpsko-slovensko tu ustavnu ćirilicu ili poluustavnu. Poluustavno je pisano srpsko-slovenskim poluustavnim četvoroevanđelijem Jakova Serskog. Onda da bi vidjeli naravno zastavice, inicijale i razne ukrase, sva četiri evanđelja su na pergamentu pisana, a ovaj činovnik iz početka 18. veka je na papiru, također srpsko-slovenskim ustavom. Dakle, ovo je možda najznačajniji rukopisna knjiga, četvoroevanđelje Jakova Serskog. On je poznat i knjiga je poznata, svi rukopisi su poznati, o njima pišu paleolozi i slavisti već od sredine, počev od Dobrovskog, pa da i sad ne nabrajam, naš Dimitrije Stefanović, pre njega Vladimir Mošin, Zaga Gavrilović, jedan odličan rad o istorijatu četvoroevanđelja Jakova Serskog. O tome je pisao Jakov Serski, mitropolit, episkop, je prvi episkop Svetih Arhanđela, manastira Svetih Arhanđela u Prizrenu. Bio je posle episkop u Seru, u Dušanovom periodu, cara Dušana. I ovo je rukopis, jedan značajan kulturan spomenik srpske srednjovekovne i balkanske srednjovekovne pismenosti, umetnosti, književnosti i tako dalje. Ja predlažem da možda otvorimo nešto, jer je poprilično vruće, bit će vam prijatnije da se negde napravi neki. Dalje, jedno četvoroevanđelje ćete vidjeti iz također 14. stoljeća, koje je oštećeno u požaru, i jedno početkom pisano početkom 14. stoljeća, također i četvrto iz 14. stoljeća. Samo da napomenem vrlo brzo poreklo ovih. Prvo Jakova Serskog četvoroevanđelje je doneo Robert Curzon iz manastira. Po njegovim putovanjima po Levantu posetio je manastir Svetog Pavla na Svetoj Gori. Taj manastir su osnovali Brankovići. U vreme kad ga je posetio Robert Curzon, 1134. to je već nije bio slovenski manastir, njim su rukovodili Grci. I on uspeva da dobije ne samo ovo četvoroevanđelje Jakova Serskog, nego možda najznačajniji bugarski spomenik, pisani spomenik četvoroevanđelja, evanđelje bugarskog cara iz istog perioda, sredina 14. veka. Dalje, ovo što je izgorelo nažalost u požaru, jer je Sotheby aukcijska kuća izgorela, pa sa njim i mnoge knjige važne i predmeti umetnički. Ali to je poklonjeno, odnosno J.T. Payne je to poklonio 29. jula 1865. Mislim da su ovi podaci, zato ih i govorim, važni. Ovo četvoroevanđelje iz 10. godina 14. stoljeća na pergamentu je kupljeno od izvesnog Pavlovića. Kaže, i Pavlović je to prodao biblioteci Britanskog muzeja 8. decembra 1883. godine. Onda četvoroevanđelje sljedeće je kupljeno od gospođe Emma Cleveley 10. oktobra 1925. godine. Tako da je ovo četvoroevanđelje, ja zamišljam da je to deo rukopisne baštine koja je nestala u toku Prvog svjetskog rata, koja je odnesena iz Narodne biblioteke Srbije i deo te baštine je završio raznim kanalima, raznim putevima u Britaniji i u Irskoj. Jedna izuzetno važni rukopis se čuvaju sve česte biti biblioteci u Dublinu. I na kraju činovnik mitropolita Dabarskog je otkupljen također od komercijalnog Joseph Lili se zove 1820 neke godine. Dakle, da ih vidimo. Ja sve ove slike, to su digitalne fotografije, oni su prilagođene za ovaj PowerPoint, za ovaj format, ali mi ih imamo i kopirali smo ih na CD-ROM-u i možemo da ih uveličamo kasnije ako vas zanima da vidite pergament. To su sjajne fotografije, sjajne digitalne fotografije gdje se zaista vidi, vidi se čak i one izlačene linije. To možemo kasnije ako bude vremena i ako vas bude zanimalo. Dakle, krećemo. To je četvoroevanđelje Jakova Serskog 1355. godine. Ja sam izabrao ovaj folio zbog velikih početnih slova, naravno, i zbog zastavice koja je pripada tradiciji srednjovekovnog opremanja rukopisne knjige. Naravno, inicijali kojima počinju svako evanđelje, onda ukrasi. Vidi se, fino se vidi i pergament. Imam ukupno sedam fotografija četvoroevanđelja Jakova Serskog, koji, kažem, u našoj nauci dobro poznat, dobro istražen. Georgij Ostrogorski je pisao o ovom značajnom srpskom episkopu i Sera. Dakle, opet ukrasi, ponovo novo početak novog evanđelja i inicijalno slovo, ukrasi, zastavica. To je tradiciji sa ornamentima i motivima, još jedan početak evanđelja i još jedan. I na kraju, ovo je Jakov Serski. Ovo je predstava Jakov Serski. Ovo je već Zaga Golubović ovu sliku je objavila u spomenutom radu, zborniku o vizantijskoj umetnosti. Imam podatke ako vas bude zanimalo. Tu Jakov Serski predaje knjigu Hristu. Tu su napisi koji su rastumačeni. I onda ovdje epistola također njegova. Dakle, jedna sjajna iluminacija, pozlaćena u najboljoj tradiciji, i ovo je veliki i vrlo, vrlo važan spomenik srpske baštine u Velikoj Britaniji, možda najznačajniji. Sljedeći je ovo četvoroevanđelje što je oštećeno u požaru. Ja sam izabrao stranice folija pergamenta koje su ovako dve stranice, da vam pokažem tu srpsko-slovensko ustavno pismo kojim se pisalo u nemanjičkoj tradiciji, i još jedan slajd. Zatim, sljedeće evanđelje je početak 14. stoljeća. Imam tri slajda. Ovo je poli ustav srpsko-slovenski, ili ako ćete srpske redakcije staroslovenskog jezika. I posljednji, vidite u dve boje je pisano, crveno i crno, sa dodacima, sigurno kasnijim anotacijama i tako dalje. Pergament se isto dobro vidi. Sva ova evanđelja, osim onoga što je uništeno nažalost u požaru, su u izuzetno kvaliteta, dobro očuvani i konzervisani, naravno. Jedan slajd ovog još jednog evanđelja iz 14. stoljeća. I činovnik mitropolita Dabarskog i cele Bosne Visariona, rukopis koji je rađen u manastiru Žitomisliću, ostaje podatak da ga je bugarski prepisivač radio. Opet jedna fina zastavica i jedan izuzetan portret, izuzetan Sveti Jovan Zlatousti. Na papiru je ovo, ali je zaista predivna rukopisna knjiga iz 1706. godine. Nastavljamo o Srpskoj biblioteci i o najvažnijim primjercima te biblioteke. Rukopisi su, vidjeli ste, značajna, važna kolekcija. 29 ih ima u srpskih rukopisa u Velikoj Britaniji, Irskoj, od toga 8 u Britanskoj biblioteci. Srbulje, najstarije štampane knjige, ukupnih ima 6 u celoj zemlji, Velikoj Britaniji. U Britanskoj biblioteci su 3 naslova. Ohtojih, jedina inkunabula čirilična, štampana koja postoji u Velikoj Britaniji. To je jedina čirilična knjiga, nalazi se u Britanskoj biblioteci. Otkupljena je i kao druga ikad štampana čirilična inkunabula. Prvu je štampao Schwaipul Fiol u Krakovu 1491. A 3 godine kasnije i Đurađ Crnović, vojvoda Zetski, je naložio svom štamparu, jer monah u Makariju, koji kasnije po propasti crnogorske države, koga nalazimo u Rumuniji, u Trgovištu, nastavlja da se bavi štamparstvom. Mi taj primjerak imamo rumunske iz 1512. godine, koji je štampar Makarije štampao u Rumuniji. Srbulja ima, znamo danas, oko 40. Posle Cetinja, vrlo brzo ću, Srbulje su štampane u Goraždu, 1519. do 23. su štampane 3 knjige, sem Goražda istovremeno Venecija, Božidar Vuković i njegov sin Vičenco Vuković nastavljaju tradiciju srpskog štamparstva. 77 godina postoji ta štamparija u Veneciji, sa kraćim prekidima, 77 godina. U ovoj štampariji Božidara Vukovića u Veneciji oštampan je najveći broj srbulja. Prva knjiga na pergamentu štampana je iz štamparije Božidara Vukovića, to je praznični minej. Mi imamo, to je najobimnija knjiga starih srpskih štamparija, mi imamo jedan primjerak na papiru, a biblioteka Chester Beatty spominjana ranije u vezi sa srpskim rukopisima, važnim, koji oni imaju iz 13. veka srpske rukopise. Ona ima kopiju štampanu na pergamentu i to je zaista najdragocenija retkost koja se danas može naći ili koja postoji. Mi imamo iz Vukovićeve štamparije, vidite, 2 knjige, Ohtojih petoglasnik iz 1537. i praznični minej iz 1538. godine. Samo kratko ću spomenuti da od ostalih ličnosti koji se bave srpskim štamparstvom u Veneciji ističe se Jakov iz Kamene, od Kamene reke, rodom od Ćustendila, i kotorski vlastelin Jerolim Zagurović. Ja njega spominjem jer ću se kasnije vratiti na tu štampariju Jerolima Zagurovića. I od koga je, zatim letački štampar Antonio Rampaceto otkupio je 1597. Vukovićevu štampariju i on objavljuje 2 bukvara 1597. godina, a u to vreme, znači 16. vek, u Srbiji se jedino manastirske štamparije nastavljaju da štampaju srbulje. Znamo za jedinu knjigu manastira Rujna, jedno četvoro evanđelje iz 1537. Jedina knjiga štampana u Gračanici je Ohtojih petoglasnih iz 1537. Psaltir iz 1557. knjiga štampana u manastiru Mileševu. Četvoro evanđelje iz 1552. Dve knjige je jedina koja je dovršena u Beogradu. Čuvaju se u jednoj primjerak u slavističkoj školi u Londonu i druga je u Bodleian biblioteci u Oxford. Monah Mardarije, to je prvi beogradski štampar koji je odštampao Četvoroevanđelje iz 1552. godine. Njega susrećemo prilikom rada u štampariji Mrkešine crkve, u kojoj su štampane dve knjige. Dalje u Veneciji još jedna štamparija, Stefan Marinović, koji je izdao jednu knjigu, u Skadru je izdao drugu. I sa obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine dolazi do zamaha, danas bi nazvali tržišta knjige, tako da imamo čak jednu štampariju, jednu knjižaru u Skoplju, za nju se zna. Epoha štampanja srpskih knjiga trajala je do 1566. godine, a samo posle toga jedna je srpska knjiga objavljena, stara Srbulja u Veneciji, to je posljednja Srbulja 1638. godine. Ja sam nju izabrao da vam pokažem. Mada imam Oktoih, znam da je Oktoih dosta i objavljivan, dosta je bilo i velika proslava 500 godina i da se to dosta pričalo i imali smo većina nas priliku da vidimo na elektronskim štampanim medijima. A posljednju Srbulju je dovršio Bartolomeo ili Bartolo Ginami, u stvari Ginami, ali vidjet ćete njegovo ime transkribovano ćirilično pismu je Ginami. I samo da se vrlo kratko osvrnem da je Oktoih otkupljen 14. aprila 1891. godine za 70 gvineja ili 73 funti 10 centi današnjih, u današnjim parama, to je skoro 6000 funti u današnjem novcu. To je plaćeno Albertu, spominjenom Albertu Konu iz Berlina, a Richard Garnett, koji je bio, što bi danas rekli, šef evropske kolekcije, kipe, nekadašnjoj terminologiji, tražio je mišljenje i sad saznajemo da je William Richard Morfield prvi stručnjak, profesor na Oxfordu, njega je pitao i sad ja znam da je četvoro ljudi, da je radilo dva kustosa su radila već na slovenskoj sekciji, ali on njihovo mišljenje, dakle Richard Garnett nije tražio njihovo mišljenje, što mi govori da oni nisu bili stručnjaci, da nisu znali o srpskim knjigama. Znači, mi 1991. nemamo u Britanskoj biblioteci nekog stručnjaka koji bi mogao da svoje mišljenje o srpskoj knjizi. I on traži mišljenje i William Richard Morfield je preporučio kupovinu, jer i rekao sa zapažanjem da ako je sad ne kupite, ko zna da li ćete ikad više imati prilike. I zaista, rekao sam i još jednom da spomenem da je to jedina inkunabula u Velikoj Britaniji. Posljednjih pet listova je, vraćam se opet na Čedomilja Mijatovića, on je dakle već ostvario blisku saradnju i saznao je, sigurno je saznao i za kupovinu i da nedostaju pet folija zadnjih, i on je sigurno od Narodne biblioteke Srbije dobio faksimile. I posljednjih pet listova je on poklonio Čedomilju Mijatoviću 14. oktobra 1893. godine, svega dve godine po kupovini ove inkunabule. Sada ću vam pokazati pet slajdova posljednje Srbulje. Psaltir iz 1638. godine sa pečatom Britanskog muzeja, što govori, ne znamo tačno kad je, koja je godina u pitanju, ali je ovaj psaltir iz 1638. godine u stvari samo preštampan iz one, spominjao sa Jerolima Zagurovića Kotoranina, njegov preštampani psaltir koji je on ranije na srpsko-slovenskom jeziku, a Bartol Ginami je posljednji vlasnik te štamparije i on je objavio ovo ponovljeno izdanje tog psaltira iz 1638. godine. Jedan izuzetna štampa u dve boje sa već renesansnim ukrasima, ne prati ovu tradiciju srpske srednjovekovne rukopisne knjige, one zastavice koje su daleko raskošnije, ali je pismo zaista savršeno. Ovo je godina u staroslovenskim slovima, ali daje brojevnu vrednost Evo i neko je dopisao da je štampano u Veneciji 1638. Vidite, ovo je otac Bartola, Marko Ginami se spominje. To, ovo je crvenom bojom, malo slabije se vidi. To su te, ovdje se već vide one iz rukopis srpske srednjovekovne rukopisne tradicije, zastavice. Vrlo je čitljivo, pregledno, jasno. I jedna ilustracija, kaže, predivna, renesansna, ali kaže, svrši si ja ovaj psaltir, gospodin Barto Ginami, znači Bartolo Ginami, i položi svoj beleg. Zaista divno. Sljedeća, još jedan, da ovdje ovaj slajd pokazuje slova. Ćirilična, ćiriličnu paleografiju iz sredine 17. veka. Dalje, govorio bih vam vrlo brzo, morat ćemo o ćirilici i sada u štampanim knjigama koje se čuvaju kod nas u Britanskoj biblioteci pripadnika zapadne crkve. Upotreba ćirilice od kraja 15. veka i u rukopisnim knjigama ubrzo je prešla i u štampane, kao što smo malo pre zaključili. 1502. godine Dubrovčani su imali već kalupe za ćirilična slova, ali nikad nisu mogli da oštampaju ćiriličnu knjigu u Dubrovniku, zato su je štampali u Veneciji. 1512. izdat molitvenik na narodnom jeziku, oni su ga zvali slovinski jezik, a drugo izdanje je izdato 1572. godine. To je poznato izdanje Frana Ratkova i Ratkovića Micalovića. Oxford ima kopiju. Oxford All Souls College ima, Codrington biblioteka ima kopiju te knjige. U 1538. Sad ovdje ću vrlo brzo spomenuti pet ćiriličnih štamparija koje štampaju ćirilične knjige, ali nisu ćirilične knjige u srpskom narodu, nego su ćirilične knjige drugih naroda. Tako, razlozi su i motivi su različiti. I o tome ću nešto opet kraće kasnije. U Veneciji Camillo Zanetti, to je sljedeća štamparija, štampa Nauk hristijanski, koji su poručili sinovi, ako se sećate sada, Jerolima Zagurovića, koji je imao štampariju u Veneciji. A Britanska biblioteka ima rimsko izdanje iz 1629. Rafaila Levakovića iz te druge štamparije, knjiga, ćirilični knjiga pripadnika zapadne crke. Divkovićevo treće izdanje, sa kojim ovdje počinjem slajd, je štampao Marko Ginami, otac Bartolomea Bartoa, koji je štampao posljednju srpsku knjigu. Dakle, Marko Ginami u štampariji otkupljeno je, on otkupljuje štampariju od Jerolima Zagurovića i on je oštampao Divkovićevo treće izdanje, prvo je koje mi imamo i treće štampano 1611. prvo, treće 1640. a i drugo izdašlo 1622. godine. Ono što bih voleo da vam pokažem sa sljedećim slajdovima je štamparija u Urahu, blizu Tibingena u nemačkoj provinciji Württemberg. Biblijski institut koji je štampao te knjige, Biblijski institut je osnovao Primoš Štrubar 1560. godine na podstrek i na pomoć Hansa Barona Štirije Hansa Ugnada. Primoš Štrubar je bio direktor tog društva, a glavni prevodioci i priređivači ovih uraških izdanja bili su Anton Dalmatin i Stipan Istrijan Konzul. Tu se spominje jedan Srbin, Demetrij, koga je preporučio Ambres Frelih, kaže. Taj Demetrij je bio sekretar Carigradskog patrijarha i vlaškog vojvode Aleksandra. Međutim, on nije došao da radi. Razni su razlozi. Sigurno je da je Demetri imao rezerve prema tom protestantskom preduzeću i kako bi to odjeknulo u Srbiji ili u krajevima gdje je živeo pravoslavni narod. to je moja slobodna pretpostavka, ali su zato dva srpska sveštenika, jedan iz Bosne, jedan iz Srbije, radila u ovoj štampari u Uraku, zovu se Matija Popović i Jovan Maleševac, koji su u to vreme boravili u Virtemberškoj pokrajini i oni se pridružili jedno kraće vreme radu na štampanju u Urahu srpskih, odnosno ćiriličnih knjiga. Ova štamparija je štampala na tri pisma, štampala je latinicom, glagoljicom i ćirilicom. Ćiriličnih knjiga je izašlo 9 knjiga iz pisma. Ove tri ću vam pokazati, one su vrlo retke. Ja mislim da je u Beogradu njih nema, ili ako ih ima, ima ih u 2-3 primjerka u Narodnoj biblioteci Srbije i oni, barem je bilo pre bombardovanja iz 1941. i bila su 2 primjerka Abukvara i 2 primjerka Katahizma. Da li ih danas imamo, nisam siguran. Ovo je artikuli iz 1560, to je Primoževa Trubara kompilacija iz protestantskih učenja, načela vere, tumačenja vere, počev od najvažnijeg Ausburškog ispovesti do, dakle to je njegova protestantska kompilacija i za širenje vere. I što je najvažnije, vrlo važna knjiga, prvi štampani Novi Zavet na ćiriličnom pismu. 1563. preveden, oni su navodili u tim knjigama i hrvatski i srpski jezik. I slovenski jezik također. Dakle, to je prvi, ako hoćete, ako ne srpski, ali prvi ćirilični prevod Novog Zaveta iz Uraha 1563. godine. Majstori Hans Harvah i Simon Auer, koji su izradili glagoljska slova, izdali su i ćirilska slova za ovu štampariju u Urahu. A u 16. veku, da i to napomenem, Kongregacija za širenje vere osnovala je ćiriličku štampariju u Rimu. 1583. je izdat Suma nauka hristijanskoga u prevodu Šime Budinića Zadranina. 1626. u Rim je dospjela protestantska štamparija iz Uraha. Ova štamparija u Urahu seli se u Rim i nastavlja da štampa ćirilične knjige. Između ostalo, prvi je štampan bukvar Rafaela Levakovića, Azbukovidnik slovinski iz 1629. a Britanska biblioteka ima glagoljsko izdanje tog bukvara iz 1693. i ispovjednik Stjepana Matijevića Solinjanina iz današnje Tuzle, iz iste štamparije bukvar slovenski Matije Karamana 1753. Britanska biblioteka ima ćirilični glagoljski primjerak te štamparije. Peta, posljednja u ovom periodu ćirilična štamparija je bila u Slovačkoj, u Trnavi. Tu je izašla 1596. Tu su izašle dve knjige. Dakle, sad ću vam pokazati slajdove ova tri naslova. Prvo, bukvar i katehizmus, i onda kojih ima 6 ukupno. To je divna, opet jedna jasna, pregledna štampa izuzetnog kvaliteta. Dakle, to je tabla za dicu, vidite ovaj ikavski dijalekt jedne malehne knjižice i tako dalje. Značaj ovih knjiga je također, jer Primož Trubar u svojim uvodima štampanim na nemačkom po prvi put možda posle dužeg vremena upućivao i iskretao pažnju na stanje naroda u Otomanskoj imperiji, stanje pravoslavnog sveta, odnosno hrišćanskog sveta, i jedan od motiva je bio da se ovim knjigama prenosi i učvršćuje vera hrišćanska, doduše u protestantska vera, ali je, pa verovatno iz tih razloga ove knjige su tako retke danas, ili su uništavane, ili jednostavno nisu nabavljane, nisu čuvane. Vidimo tu da je to štampano u Tübingen, u stvari je Urahova štamparija, godište po Hristovom rođenju 1561. godine. To je azbuka. većim fontovima i sa manjim, sve do, sva slova su uključena. Izuzetno za, za studij paleografije vrlo važan i kako se, kako se imaju slova izgovarati. I posljednji slajd će biti ista knjiga, ali oštampana glagoljskim slovima. To je karakteristična glagoljica i ćirilica koju poznavaoci paleografiju upoređuju sa štampom beloruskog sveštenika Francisa Skarine, koji je istim slovima ili sličnim štampom knjige. Dalje, sljedeći slajd je ova Trubarova, Primoža Trubara propoved, odnosno njegova kompilacija iz 1562. godine. Vidite tu da se on obraća caru Karolu V. Kažem, vrlo značajna jer, jer ukazuje na stanje i prvi put govori o obredima hrišćana koji nisu rimskog zakona, o liturgijama njihova, vrlo, vrlo dragoceni podaci koje, na koje ukazuje Primož Trubar i šta vredi činiti, kako im pomoći. Inače, kad smo kod Primoža Trubara ove godine smo proslavili 500 godina njegovog rođenja. Velika u Sloveniji celogodišnja manifestacija koja i danas traje, naravno. On je čovjek koji je stvorio slovenačku pismenost i, i odštampao prve slovenske knjige. Čovjek koji je prvi preveo Novi Zavet na slovenački jezik i koji je tim Novim Zavetom stvorio slovenački jezik. I 7 slajdova tog najvažnijeg, koga nema u, u srpskim kolekcijama, Novog Zaveta. 7, prevod Novog Zaveta u 2 knjige, 1563. A ovo je prvi deo Novog Testamenta ili Novog, Novog Zaveta. Vidite, kažete, tu, tu se kaže opšteni i razumni, razumni hrvatski jezik. Po Antonu, Dalmatinu i Stipanu Istijaninu. Mada kad se razišao Primož Trubar sa njima, on je njih optuživao da u stvari oni ne znaju jezik, narodni jezik koji tako dosta su se. I kaže s ćiriličkim slovima sada štampani. Jedna, još jedna dragocenost iz, iz biblioteke, britanske biblioteke. Kaže, ovako piše mudri kralj Solomon. Vrlo se lako čita, što je izuzetno. Mislim, to je, to je jedno direktan naslov na, na srednjovekovnu pismenost. Taj, ovo je, ovo je sve štampano na narodnom jeziku, na, na srpsko-slovenskom jeziku, odnosno ovdje na ćiriličnim slovima koje, koje se lako čitaju i tada i danas. Ovdje su u potpisu Anton Dalmatin i Stipan Istrijanin. Sad, koliko su njima pomagale ova dva srpska sveštenika, jesu jedno vrijeme, nisu sve vrijeme bili tamo. Ovo je drugi deo Novog Testamenta i još 2 slajda. Kao, ovo je kao sadržaj pa, pisma svetoga Pavla i kome ih upućuje u drugom delu Novoga, odnosno Novoga Zaveta. Izuzetno, zaista. I na kraju vaše sluge, osim njih dvojice, tu je u potpisu i Jurišić. Jednu ilustraciju na kraju da vam pokažem iz Novog Zaveta. Sve ovo možete još jednom da, pogotovo i rukopisne knjige, da vidite i uveličano, ako, ukoliko želite. Idemo prema kraju, zaista. Ovo je važan period i da vam predstavim iz naše kolekcije o rusko-slovenskom jeziku i ruskom jeziku srpskoj književnosti 18. veka. Ali na kraju, ja bih voleo zaista da ovo bude također opširnije ili detaljnije, ali nećemo moći jer već sam prešao predviđeno vreme. Samo na kraju, zaista mi je žao, ali ovo su knjige iz najvažnije knjige koje predstavljaju rusko-slovenski jezik. A drugo izdanje stematografije koje je Pavao Vitezović objavio 1701. Stematografija Hristifora Žefarovića. 17. stoljeće ću preskočiti i dubrovačku književnost i upotrebu ćirilice u bosanskih Franjevaca, koja je, znate termin koji je u drugoj polovini 19. veka, pismo koje se zvalo Bosančica. I neke bitne knjige poput Kraljevstvo Slovena i tako dalje. Samo da kažem, ovo je vrlo bitno, da su Srbi u 18. vek ušli sa više izraza, jezičkih izraza u svojoj pismenosti. Jedan je staroslovenski, a drugi je narodno, i to narodni jezik. I to dvoje koje smo vidjeli u štampariji u Urahu. A to dvojstvo je do 1700. godine imalo srednjovekovnu, petovekovnu tradiciju. Istorija o Crnoj Gori. Naš primjerak ima autograf vladike Vasilija Petrovića. Pavlov je njegova istorija. Pavla Julinac 1700. I možda najznačajnija knjiga čovjeka koji je stvorio, koji je prva knjiga srpske historiografije, Jovana Rajića, koji je pisao sa svim jezičkim izrazima. On je pisao i na ruskom i na ruskoslovenskom i na narodnom jeziku, Boj zmaja Sorlovi. To je naravno njegovo delo. I još imamo njegovih dela koji su došli raznim kanalima u britansku biblioteku. Dakle, toliko o tome. Dalje, na sada slaveno-srpski jezik. Ovo su primjeri i najvažnije knjige slaveno pisane, štampane na slaveno-srpskom jeziku, koji je neka sredina, znači građanski jezik, između onog svešteničkog, rusko-slovenskog, koji je dan danas upotrebu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, do i narodnog, kasnije do Steo Bradovića i Vuka Karadžića. Slaveno-srpski kao građanski jezik, to se dan danas se vode rasprave o tom jeziku i Vukovom nasljeđu i tako dalje. Ovo su najvažniji primjerci. Ukazao bih vam na prvi roman, originalno delo Atanasija Stojkovića, koji je i preveo prvi na srpski jezik Novi Zavet, odnosno na slaveno-srpski Atanasija Stojković, ali tu da napomenem da je on dao negativnu recenziju Vuku Karadžiću, koji je već 1520. godine imao spreman prevod, ali nije mogao da ga štampa, objavio je samo izvode iz 1824. godine, iz Novog Zaveta. Dakle, Atanasije Stojković, prvi na srpskom jeziku štampa Novi Zavet. Važan trenutak u kulturnoj istoriji pismenosti srpskog naroda. I na kraju, narodni jezik srpski i Dositej Obradović. Dositej Obradović je došao u London decembra 1783. godine i ostao u Londonu više od 6 mjeseci, sve do juna 1785. godine. Došao je i doneo je svoje knjige, svoje ručno, predao ih u britansku biblioteku i rekao je da su ovo to knjige koje su prve napisane na srpskom jeziku. Dakle, i to jesu knjige u našoj nauci priznate i sasvim utvrđeno mesto Dositeja Obradovića kao prvog pisca na narodnom jeziku i čoveka koji je srpskoj kulturi ovim knjigama stvorio književnost ili početke srpske moderne književnosti. Ja ću vam pokazati nekoliko, to je veliko pitanje opet, kao Čedomir Miljatović i britanska biblioteka, tako i Dositej Obradović pre njega i britanska biblioteka. On je ostavio u svom drugom delu koje je objavio po povratku iz Britanije, 1788. je objavio drugi, čini mi se drugi deo, ako nisam pogrešio, Života i priključenje, gde on opisuje svoj boravak u Britaniji, u Londonu i u britanskoj biblioteci, svoje iskustva, svoje prijatelje, književne krugove, i to delo na engleski jezik prevodi Čedomir Mijatović 1908. i 11. u drugom, knjiga koja je doživjela više izdanja o Srbima i Srbiji. Opet se neka veza uspostavlja između britanske Mijatovića i naravno Dositej Obradović ima ploču u Londonu, jedan od četvorice Srba koji ima ploču. Ovdje piše ovu knjigu, dakle Život i priključenija i još dve zajedno povezane sa njim. To je prva knjiga, srpska knjiga u britanskoj biblioteci. Tu nema sumnje. Znači, radi se o 1. martu 1785. godine. Dositej je 3 mjeseca u Londonu. dolazi naravno i u čitaonicu, i njegov prijatelj John Jackson ostavlja ovaj zapis koji je zalepljen, koji se čuva u toj knjizi, i kaže da je ovu knjigu poklonio Britanskom muzeju Dositej Obradović, autor, i kaže da je to prva knjiga ikada štampana u srpskom jeziku. Fascinantno, zaista. I tu je adresa na kojoj je živeo Dositej Obradović, to je danas iza crkve Svetog Pavla u Sitiju, ili prema Sitiju. Ja ću vam pokazati naslove tih knjiga koje je poklonio. Dakle, i vidite, pečat se providi. To je pečat iz 1785. koji se koristio. On je neposredno pre dolaska u London, velika životna želja mu je bila i da posjeti London i da nauči engleski jezik, i on je ostavio fascinantan zapis u svom drugom delu svoje autobiografije o Londonu, o Britancima. To je zaista nešto najlepše što jedan čovjek može da napiše o drugom narodu. Život i priključenija, Sovjeti zdravog razuma, dakle knjige koje je štampao i doneo sa sobom. I treća knjiga je prevod nemačkog autora. Srpska revolucija i Vuk Stefanović Karadžić, vrlo kratko, to je kičma, sad ću vrlo jezgroviti direktno, to je kičma, to je srž naše kolekcije. Dakle, knjige o srpskoj revoluciji, o kulturnoj revoluciji koji prati političku, društvenu i svake promjene, reforme Vuka Karadžića, njegove knjige, spomenuo sam Rečnik, imamo i prvo i drugo izdanje, naravno, prva pesnarica i sve ostale. Biću neskroman i pohvalit ću da sam ja ovu knjigu kupio, koja je prva knjiga Vukova u Ekavskoj redakciji. Ne treba spominjati posebno da je Srpski rječnik prva knjiga štampana novom Vukovom ćirilicom. O Milošu Obrenoviću naš primjerak je sa Vukovim autografom i posvetom i tako dalje. Dakle, najvažnije, već tu možemo da vidimo da se neko zna, čuo i brine i trudi se da ove knjige nabavi. Sve su one nabavljene osim ove koje je prošle godine. A sredinom ili 40-ih, 50-ih, 60-ih godina 19. veka. Preskočit ću raspravu o Vuku. I srpske knjige vrlo brzo o britanskim privatnim kolekcijama, i time ću završiti izlaganje. Samo ću jedan primjer biblioteke Frederika Norda, tu je link, ima ovaj website o toj velikoj značajnoj kolekciji u kojoj su se nalazile knjige Pavla Solarića iz te kolekcije, i koje su bile, Pavle Solarić je bio prijatelj sa Frederikom Nordom, engleskim lordom koji je zasnovao Jonsku akademiju na ostrvu Krfu. O tome svemu na ovoj stranici možete da čitate. Povelja bosanskog kralja Stefana Dabiše, samo ću je spomenuti da je on objavio i faksimil je dao u svojoj knjizi, koji ja nisam video, imamo primjerak, ali nisam video faksimil. Ne znam odakle je to Petar Đorđić drugom izdanju spomenuo. I Petar Đorđić kaže, u našoj nauci je ova povelja nije sačuvana. To je, kad kažem u našoj nauci, ja posle toga srpskoj nisam pratio da li je se nešto od Đorđićevog zaključka desilo 80. godina prošlog veka, ali ta povelja nije više izgubljena. Tu povelju sam ja pronašao ja ne znam da li se znala, opet kad je dolazio jedan monak iz Hilandara u posetu britanskoj biblioteci, ja sam organizovao posjet, i jedan od predmeta koji smo mu spremili da vidi je povelja Stefana Dabiša, ali ja tada nisam znao da je u srpskoj nauci ona slovi kao izgubljena, ali ona nije izgubljena, ona je u kolekciji britanskoj biblioteke zajedno sa pečatom u Gospu koja se čuva tamo. Ja se nadam da ovo nije neki nesporazum, ali ta povelja postoji i to možda treba naglasiti u ovom radu ako bude štampan, tako da je to dobra vest. I to je sačuvan, ja sam video pečat i izuzetno je očuvan i tako. To je povelja kojem bosanski kralj Stefan Dajev daje posed jednom velikašu županu Vukmiru i navodi šta mu daje u posed. E sad, vrlo nekoliko slajdova Solarićevih knjiga, jer Solarić, to su te privatne kolekcije koje donose ovo bogatstvo. To je Ex Libris Lorda Guilforda, gdje je većina knjiga Pavla Solarića, ali ne samo njegova, nego i Jovana Rajića knjige su iz njegove kolekcije, tako su došle iz... Dakle, ovo je rukovet, ja imam prevod na, sa srpsko-slovenskog na srpski, gdje on posvećuje i daje uvod svom prijatelju i dobrotvoru, Lordu Frederiku Nordu, i kaže: Lorde moj, tako dalje, prevod je tu, koga zanima, i sa posvetom. Na kraju, zašto je jedan osvet, vrlo neobičan naziv, rekao bih gramatički neispravan, sasvim u pravu. Kako to može da bude jedan osvrt na budućnost? Meni je drago da mogu da, barem evo na kratko predstavim, da vas uputim na web sajtove projekata koje se rade zajednički, a suština je da se rukopisna građa, sačuvana baština, virtuelno ujedini iz svih krajeva sveta. Tako Sinajski kodeks ujedinjuje Bibliju iz sredine 14. stoljeća, to je prvi sačuvani novi zavet u celini. I stari zavet, deo starog zaveta je u Septuaginti, koja je osnova kasnijih prevoda i latinskih, sve do Vulgate iz 4. stoljeća. Dakle, pogledajte to sad, izuzetan website, fascinantan je i Dun Juan Project, koji je osnovan 94. Početkom 20. veka je nađeno to nalazište, ta pećina u kojoj su hiljade manuskripta, 40.000 manuskripta umetničkih predmeta. I taj projekat objedinjuje opet nekoliko, žao mi je što nemamo vremena da vam otvorim te website da vidite. I treći projekat je jedan opis, elektronski opis srednjovekovnih slovenskih rukopisa koje naše kolege rade iz Bugarske akademije sa Pittsburgh univerzitetu. Evo, sasvim brzo da otvorim website i da pogledate. To je o Sinajskom kodeksu, ovo su partneri. U Britanskoj biblioteci se čuva najveći deo, oni su to otkupili 1933. od sovjetskog režima, najveći deo tog rukopisa. Nešto je ostalo u manastiru Svete Katarine na Sinaju i u Leipziškoj univerzitetskoj biblioteci. To je zajednički projekat. A zašto osvrt na budućnost? Zato što upravo mislim da je ovo put napred, da se i srpski rukopisi iz svih krajeva sveta ujedine virtuelno i da to bude osnova i motiv i za proučavanje i za izučavanje rukopisne baštine i za opšte informisanost i za opšte znanje i za opšte dobro. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo pratili ste predavanje bibliotekara Milana Grbe na temu Srpska biblioteka u Britanskoj biblioteci, koje je održao u četvrtak 23. oktobra u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Emisiju pripremio Jovo Bajić.